Sitten jatketaan tietokantojen parissa vielä. Eli nyt olisi tarkoitus tänään käsitellä vähän tietokantojen suunnittelua. Valitettavasti meillä tällä kurssilla nyt on pikkasen ajasta pulaa, eli ei voida käydä suunnittelua ihan niin hyvin läpi kuin oikeasti olisi tarpeen. Eli yleensä tietokantoja suunnitellaan tämmöisten ER-kaavioiden avulla, puhutaan käsitteellisestä mallintamisesta. Mutta me jätetään ne nyt läpikäymättä tällä kurssilla. Yritetään selvitä tällä ihan maalaisjärjellä ja muilla tempoilla. Suunnitellaan kuitenkin niin hyvin yksinkertaisia pieniä juttuja tässä, että meiköhän me selvitä. Tämän luennon materiaalin tueksi kannattaa käydä läpi pari tämmöistä muuta dokumenttia. Tässä on tämmöinen kuin tietokannan suunnittelun perusteet. Se on Microsoftin ohje tietokannan suunnitteluun. Liittyy Microsoftin ohjeistukseen niiden tietokanta-ohjelmaan eli Accessiin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Tässä tuo suunnittelupuoli on ihan yleistä. Sitä voisi sanoa, että toi olisi ihan hyvä luentomonisteen pohja, vaikka kannattaa lukea. Ja sitten on jonkun toisen vastaavanlaisen kurssin pitäjän pieni materiaalipaketti tietokantasuunnittelua maalaisjärjellä, jonka voi kanssa käydä. Se vastaa aika pitkälle tätä samaa, mitä mä käyn nyt tällä luennolla. Tuolla tietokannan suunnittelun perusteet matskussa on vähän enemmän tekstiä, vähän enemmän selityksiä. Suurin piirtein ne asiat, mitä mä tässä nyt puhun ääneen, mitä mulla ei ole tässä valmiina, löytyy tuolta sitten kirjallisena. Kannattaa noita vilkuilla. Okei, hyvät perusmatskut. Voitaisiin ihan ensimmäiseksi käydä tässä läpi näitä, mitä viimeksi opittiin, näitä tietokannan eri osasia, eli siellä näitä tauluja, kenttiä ja niin poispäin. Että mitä asioita niistä pitää miettiä, kun me ruvetaan suunnittelemaan tätä tietokantaa. Tämä jää tässä alussa ehkä pikkasen tämmöinen abstraktiksi tämä homma, mutta sitten tuolla loppuluennon puolella otetaan ihan käytännön esimerkkiä, missä konkretisoituu, miten tämä homma pelaa. Ensin kun tietokantaa suunnitellaan, täytyy miettiä, millaisia näitä tauluja siellä on ja sitten tosiaan, että miten ne eri taulut niin kuin riippuu mahdollisesti toisistaan. Ja sitten mitä kenttiä näissä tauluissa on. Ja nyt kun ajatellaan näitä tauluja, niin se taulu esittää aina, se on niin kuin tavallaan malli jostakin reaalimaailman kohteesta, jostain asiasta. Jos puhuttaisiin ER-kaaviossa, niin siellä käyttäisikin just tätä käsitettä kohde. Eli nämä asiat, mitä tässä on listattu, niin pätee aika pitkälle suoraan noihin ER-kaavioihin. Eli tämmöinen kohde, eli taulu, se on tämmöinen kokoelma erilaisia ominaisuuksia. Eli niitä tietoita, kenttiä. Täytyy huomata, että se kohde ei ole tämmöinen ominaisuus tai yksittäinen tieto, vaan se on tämmöinen yleistys. Taulu on semmoinen yleinen rakenne, johon me sitten tallennetaan niin kuin tietoja yksittäisistä sen asian esiintymistä. Esimerkiksi jos meillä on taulu, jonka nimi on henkilö, niin siihen tallennetaan sitten tietysti henkilöistä tietoja. Sillä voi olla vaikka minun tiedot ja jonkun teidän tiedot ja jonkun kolmannen tiedot. Silloin se henkilötaulu on silloin tämmöinen yleistys niistä asioista, mitä henkilöön liittyy. Eli tämä kohde on aina tämmöinen tunnistettavissa oleva asia tai tapahtuma. Ja monesti nämä nimetään substantiiveilla. Joissakin tilanteissa käytetään verbejä. Sitten kun meillä on sellaisia tauluja, jotka niin kuin yhdistää useampaa taulua, niin silloin siinä voi olla tämmöinen aktiivinen sana, eli tämmöinen toimintaa kuvaava sana, kuin verbi. Mutta yleensä substantiivi. Et just tätä mietitään, että mikä on taulu ja mikä on sitten ominaisuus, niin se näiden erottaminen vaatii vähän tottumista tähän tietokantojen suunnitteluun. Tietokantojen suunnittelu on sillä tavalla vähän kinkkinen asia, koska tässä ei ole aina täysin yhtä ainutta oikeaa tapaa tehdä asioita, niitä voi tehdä useammalla tavalla. Mutta yksinkertaisessa tilanteessa yleensä päädytään aina samaan ratkaisuun. Mutta sitten kun mennään pitemmälle, niin puhutaan, että tietokoneen suunnittelu on tavallaan vähän niin kuin jo taidetta. Että siellä on sitten monenlaisia tapoja tehdä niitä ratkaisuja. Mutta yleensä kun näitä kohteita nyt mietitään joka tapauksessa, niin ne on tämmöisiä, mitkä yleensä puheessa esiintyy, niin kuin henkilö, esineet, tilat, tuotteet. Ja hankalia näistä on sitten yleensä tämmöiset käsitteellisemmät asiat, tilaussopimus tai jotkut muut abstraktit jutut, jotka ei ole niin konkreetteja. Mutta kuitenkin kohde, eli tämä taulu on aina semmoinen asia, josta halutaan tallentaa jotain tietoja pysyvästi tietokantaa. Se kannattaa muistaa, että joku tämmöinen raportti tai tulosti, niin se ei ole kohde. Sitä varten ei tarvitse tehdä taulua. Vaan se on aina ne on tämmöisiä tuloksia, joita me johdetaan sitten niistä tiedoista, mitä siellä tietokannassa on. Eli se, mitä meidän pitää pyrkiä tässä erottamaan, on se, mikä on niin kuin muista tiedoista pääteltyä tietoa. Ja me tallennetaan vaan sen, niin kuin se lähtötieto. Sitten on kaksi tärkeintä perussääntöä, mitä tässä nyt mä tulen toistamaan tänään moneen kertaan vielä, että kun mietitään näitä tauluja, niin säännöt. Tauluun liitetään vain tauluun välittömästi liittyviä tietoja, eli ominaisuuksia. Ja kunkin tiedon päivitys tapahtuu vain yhteen paikkaan. Nämä kaksi asiaa kun muistetaan, niin me saadaan aikaan hyvä tietokanta. Paljon muita sääntöjä ei tarvita. Jos te luette tietokantaa kursseja, jossa joskus myöhemmin pitemmälle meneviä, niin siellä tietokannan suunnittelussa tehdään huomattavasti monimutkaisempaa, mutta näillä kahdella periaatteella pärjää äärettömän pitkälle. Nämä pätee aina. Eli tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos on henkilötaulu, niin siinä ei tallenneta sitten se henkilöautoon liittyviä tietoja, vaan siihen henkilöön liittyviä tietoja. Eli tauluun liitetään vain tauluun välittömästi liittyviä tietoja. Ja kunkin tiedon päivitys tapahtuu vain yhteen paikkaan, että jos meillä on erilaisia tauluja, niin sitten todetaan, että siellä joku asia toistuu. Toistuu sillä tavalla, että jos sitä pitäisi päivittää, se pitäisi päivittää moneeseen paikkaan, niin tiedetään, että ei ole oikein, pitää tehdä erilainen ratkaisu. Nämä kaksi yksinkertaisia sääntöä, kun muistatte, niin te selviitte tästä kurssista hienosti ja monesta muusta vaikeammastakin tietokoneen kurssista, niin kuin tietokoneen suunnittelupuolella. No, jos me ollaan tavallaan saatu vähän niin kuin mietittyä, että mitä tauluja meillä on. Sitten meidän pitää miettiä, että mitä näitä kenttiä, eli ominaisuuksia me laitetaan niille tauluille. Eli tämmöinen ominaisuus, se tarkoittaa sitä, että mitä näitä sarakkeita siinä taulussa on. Eli aina kun meillä on taulu, niin siinä on sitten aina ne tietyt sarakkeet, eli jollakin tietyllä kohteella on aina tämmöisiä tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia, mikä on kaikilla niillä. Esimerkiksi henkilöillä on kaikilla nimiä, osoite ja henkilötunnus ja mitä muita tietoja sitten onkin, syntymäaika ja näin poispäin. Niin näitä varten meidän täytyy luoda sitten siihen tauluun näitä kenttiä, eli näitä sarakkeita. Eli henkilötaulussa olisi nimisarake, hetusarake, osoitesarake. Ja nyt täytyy huomata, että tämä ominaisuus ei missään nimessä ole se tallennettava tieto, arvo. Siinä siis päivitetäänpäs tuo sivu, tulee vielä parempi linkki, näin. Esimerkiksi henkilökohtainen ominaisuus, se on nimi, mutta ei voi olla Tommi, koska Tommi on se tieto, mikä pitää yrittää tallentaa sinne tietokantaan. Tämä on tämmöinen asia, mikä aloittelevilla tietokannan suunnittelijoilla menee helposti pieleen. Eli kun meillä on tavallaan annettu tietyt vaatimukset, mitä meillä sinne tietokannalta halutaan, tiettyjä asioita, mitä halutaan sinne tallentaa, ja niissä vaatimuksissa monesti voi olla vaikka jotain esimerkkejä sitä, mitä sinne pitää tallentaa ja muuta, niin sitten aloittavalla tietokannan suunnittelija se tuuppaa vahingossa niitä tietoja sinne ominaisuuksiin. Tämä pitäisi nyt jotenkin pystyä välttämään, niin tähän on tämmöinen hyvä vinkki. silloin kun te mietitte tämmöistä, että minkälainen joku taulu on ja mitä kenttiä siinä on, niin kannattaa ajatella, että se taulu onkin lomake. Te suunnittelette lomaketta ja mietitte kenttiä siihen lomakkeelle. Eli kenttä on tämä, mihin pitäisi jotakin tietoa syöttää, sillä kentällä on aina sitten kentän tämmöinen otsikko. Te mietitte, mitä otsikoita näillä kentillä voi olla. Esimerkiksi kerätään henkilötietoja, niin silloin te ajattelee, että okei, meillä on henkilötietolomake, henkilölomake. Ja siinä on sitten semmoiset kentät kuin vaikka etunimi, sukunimi, osoite, postinumero ja näin poispäin. Eli jos ne asiat, mitä me mietitään sinne tauluun ominaisuuksia, on semmoisia, että ne toimisivat tämmöisen lomakkeen kentän otsikkona, niin silloin homma on ok, todennäköisesti. Mutta jos ei, niin sitten ei pelaa. Muistakaa tämä. Sitten kun näitä ominaisuuksia on saatu laitettua sinne tauluun, sitten meidän pitäisi valita sieltä ominaisuuksien joukosta joku, joka voisi toimia tämän taulun perusavaimena. Ja niin kuin mä viimeksi sanoin, perusavaimesta se on tämmöinen yksilöivä tieto. Eli se pitää olla jokaisella siellä taulussa olevalla rivillä eri. Ihan niin kuin jokaisella ihmisellä on oma henkilötunnus, jolla me erotetaan eri suomalaiset toisistaan. Ja samalla tavalla tietokannassa jokaisessa taulussa pitää jokaisella rivillä olla tämmöinen uniikki avain. Jos se on henkilö, se voi olla henkilötunnus. No, välttämättä me ei haluta tai tarvita kerätä henkilötunnusta, mutta voidaan keksiä sinne joku muu tunniste. Mutta esimerkiksi henkilön nimi ei missään tapauksessa kelpaa, koska samannimisiä on olemassa. Jos ei ole sellaista ominaisuutta, joka varmasti on kaikilla eri, niin sitten me keksitään semmoinen. Hyvin usein me keksitään tämmöinen. Vaikka joku juokseva numero, jolle tehdään ihan oma, se tulee omana ominaisuutena sinne sitten. Sitten puhutaan yleensä tämmöisestä ID-kentästä. Että jos me halutaan henkilötaululle keksiä yksilövä perusavain, niin me keksitään, pelataan sinne kenttä, jonka nimi on henkilö ID. Ja se on sitten vaan joku juokseva numero, jota ei sille tarvita sitten niin kuin missään sen tietokannan ulkopuolella, mutta me tarvitaan sen tietokannassa sen toiminnan kannalta se. Eli taulussa pitää olla aina yksilövä perusavain. Jos siellä ei ole sellaista, niin siitä se meidän tietokanna ei tule toimimaan hyvin. Erikoistapauksessa tämä avain voi olla yhdistelmä useammasta ominaisuudesta. Mutta useimmiten, niin kuin esimerkiksi tällä kurssilla varmaan, no katsotaan, jossakin harjoitustyössä saattaisi olla mahdollisuus tehdä tämmöinen yhdistelmäversiokin. Mutta yleensä me pärjätään sillä, että meillä on joku olemassa oleva ominaisuus, joka toimii, tai sitten me tehdään tuo keksitty ominaisuus. Mutta voidaan tehdä yhdistelmä. Esimerkiksi puhelinnumero voisi olla jossakin kohtaa avain, koska kahta samaa puhelinnumeroa ei saisi tietysti olla. Mutta kun puhelinnumero on niin monimutkainen, siinä on niitä maakoodeja ja muita, niin se yleensä kannattaa jakaa jo niihin pienempiin osasiin. Niin silloin me halutaan se kokonaisnumero, niin meidän pitää yhdistää niistä maakoodista ja operaattorikoodista ja niiden varsinaista numerosta se kokonaisnumero. Koska esimerkiksi kahdella eri operaattorilla voi olla kaksi samaa numeroa, mutta ne eroavat toisistaan sillä, että siinä operaattorin tunnistelussa. Eli yksinään se numero ei ole uniikki, mutta sen operaattoritunnisteen kanssa se alkaa olla sitten uniikki. Ainakin viimeistään sitten kyllä lisätään se maakoodi siihen vielä. Mä näytän tästä itse asiassa teille nyt esimerkin. Jos muistatte viimeksi, meillä katsottiin tätä hyvin yksinkertaista opiskelijakurssitentti-tietokantaa. Niin tässä voidaan, tässähän me testattiin tuota viiteehdon toimintaa, johon me palataan vielä myöhemmin tässä. Niin tässä on tämä tenttitaulu. Huomatkaa, siinä kohtaa, tässä kohtaa ei ole nyt käytetty substantiivia, mutta tässä voisi yhtä hyvin olla tentti. mutta on haluttu laittaa tentti. Eli joku opiskelija tentti jotain tiettyä kurssia. Niin tässä tenttitaulussa perusavain ei muodostu yhdestä kentästä. Tässä relationships-ikkunassa nähdään, että kurssitaulussa perusavain, jonka edessä on tuo avain, se on kurssikoodi, opiskelijassa on hetu. Mutta tenttitaulussa se on päivämäärä, kurssi, alaviiva kurssikoodi, opiskelija, alaviiva hetu. Tarkoittaa sitä, että nyt mietitään näitä ominaisuuksia, mitä täällä tenttitaulussa on, niin päivämäärä. Voisiko se olla yksinään perusavain? Ei voi olla, koska samana päivämääränä on useita tenttejä. Eli ei voi olla. Arvosana ei tietenkään voi olla, koska arvosana on vain 5. Ja niitähän tietysti tulee samasta tentistä ja tulee heti monta samaa arvosanaa. Kurssikoodi. Ei voi sekään olla, koska samasta kurssista voi olla useampia tenttejä. Jos me laitettaisiin tämä perusavain, sitten joka kurssista voisi olla vain yksi tentti. Koska silloin se saisi esiintyä siellä vain yhden kerran. Samaten opiskelija. Hetu ei voi olla perusavain, koska opiskelijat hän tekee aina useamman kuin yhden tentin. Ei välttämättä samasta kurssista, mutta opiskelijan aikana kyllä muuten. Eli mikään näistä yksinään ei voi olla perusavain. No, mitä jos me yhdistetään näitä? Voisiko olla kurssin ja opiskelijan yhdistelmä perusavain? Tarkoittaa sitä, että minä tenttisin ITKP101 kurssia. Ok, sitten mä tenttisin vaikka ITKP102 kurssia. Ok, erilainen yhdistelmä. Minun hetu, eri kurssi. Mä olisin sanonut jo 2 kurssitenttiä. Mutta entäs sitten, jos mä en esimerkiksi pääse läpi tuosta ITKP102 kurssitentistä, tai haluan korottaa sitä myöhemmin. Mun pitää tenttiä se uudestaan. Miten saadaan samasta kurssista uusi merkintä tuonne tenttitauluun? Ei onnistu enää, koska mä oon kerran jo tenttinyt sitä tiettyä kurssia. Eli se tietty hetu ja se tietty kurssikoodi esiintyy siellä jo. Ei riitä. Meidän pitää ottaa kolmanneksi vielä tämä päivämäärä. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että siinä tiettynä päivämääränä esimerkiksi 1.1.2012 voi se tietty opiskelija tenttiä kurssin ITKP123. Mutta siinä samana päivämääränä se sama opiskelija ei voi tenttiä sitä samaa kurssia uudestaan. Tämmöinenhän ei ole mahdollista. Joka kurssista on vain yksi tentti enintään samana päivänä. Mutta heti jos pistetäänkin toinen ensimmäistä. Eli vaihdetaan päivämäärä, mutta kurssikoodi ja opiskelijan hetu olisi samat, niin se on jo mahdollista syöttää tänne. Eli jos mä nyt kokeilen, mä yritän pistää tänne 1.1.2012. Arvosana vaikka 3, ITKP123 ja sitten toi sama opiskelija tonne. Tämä herjaa, että ei voi, koska tämä rikkoo perusavaimeheyttä. Mutta jos mä oonkin käynyt seuraavana päivänä tenttimässä tätä samaa kurssia, niin sitten se onnistuu. Eli tällä tavalla niin kuin monen avaimen tai monesta kentästä tehty yhdistetty avain toimii. Tosin nyt monesti voi olla semmoinen tilanne, että tämä yhdistetty avain on ihan hyvä. Tässä kohtaa se on ihan hyvä näitä rakistoja, ettei voida samalle päivälle merkata samalle henkilölle useampaa suoritusta. Se on ok. Mutta me voitaisiin tähän myös keksiä semmoinen ihan uusi kenttä, joka antaisi jokaiselle tenttisuoritusriville oman tunnisteen. Eli se olisi semmoinen laskuri. Ja se toimisi perusavaimena. Voitaisiin käyttää sellaista. Mutta se ei tällä tavalla niin kuten tietokannan sisällön järkevyyden ja mun kannalta ole niin hyvä kuin tämä yhdistetty avain tässä. Mutta sitten jos meidän pitäisi jostakin toisesta taulusta viitata tähän johonkin tiettyyn tenttisuoritukseen, niin sitten se olisi näppärämpi. Koska nyt jos meidän pitää viitata siihen tiettyyn tenttisuoritukseen, meidän pitää sitten kopioida koko tämä perusavain, eli kaikki nämä 3 kenttää sinne toiseen tauluun. Tässä kun on nyt viiteeheys tästä tenttiin talossa tänne opiskelijaan, niin täällä opiskelijassa kun on perusavaina 1 kenttä, niin täälläkään ei ole kuin 1 kenttä. Mutta jos opiskelijassa perusavain muodostuisi 2, niin sitten pitäisi täällä tenttiin talossa olla ne 2. Niin tässä voisi harkita sellaista, että tekisi myös sen laskurin tänne, mutta sitten erikseen määräisi tämmöisen rajoitteen, että näillä kolmella ei saa tulla samaa yhdistelmää kahta kertaa. Mutta nämä on nyt jo vähän tämmöisiä tämän kurssin kannalta vähän ehkä hankalamman puoleisia juttuja. Että tärkeintä, että keksitään joku perusavain, niin hyvä homma. Sitten ominaisuuksista pitää miettiä, että onko ne yksi- tai moniarvoisia. Jos se ominaisuus on moniarvoinen, niin se tarkoittaa heti, että silloin me ei laiteta sitä tämän taulun ominaisuus, johon me ollaan sitä mietitty, vaan me tehdään sitä oma tämmöinen taulu heti. Koska me ei voida semmoista tietokantaa tehdä, tai semmoista taulua, johon voitaisiin pistää yhdestä n-kappaletta jotain tiettyä ominaisuutta, ei. Esimerkiksi jos henkilöllä voi olla yksi puhelinnumero, niin silloin kyse on tämän henkilön ominaisuudesta. Eli tehdään yksi sarake sitä varten sinne henkilötaulu. Mutta jos me sallitaan sille useampia puhelinnumeroita, niin sitten täytyy tehdä oma taulu. Tämä on tavallaan nyt suunnittelupäätös tässä. Me tiedetään, että ihmisillä voi olla useita puhelinnumeroita, mutta tarviiko sinne niitä meidän tietokannassa ottaa huomioon? Riittääkö meille, että me saadaan sitä henkilöltä vain yksi puhelinnumero? Jos riittää, niin silloin me voidaan määrittää se henkilön ominaisuuteen. Se on samalla tavallaan rajoite, että sille ei voi sitten missään nimessä antaa useampaa. Mutta jos on oikeasti tarve, että halutaan useammat numerot, niin sitten tehdään sitä oma taulu ja se pitää sitten jollakin tavalla yhdistää tähän henkilöön. Tätähän me käsiteltiin jo viimeksi, mä näytän tästä meillä mallia myöhemmin, miten tämä menee sitten taulujen välissä suhteissa. Sitten näiden ominaisuuksien arvojen pitäisi olla jakamattomia. Eli jos meillä on ominaisuus semmoinen, että sitä voitaisiin kuvitella, että siitä halutaan jotain pienempää osaa käyttää johonkin, niin se pitää heti tässä suunnitteluvaiheessa jakaa omaksi kentäkseen. Esimerkiksi henkilön nimi. Henkilöllä on etunimi ja sukunimi. Niin näitä ei missään nimessä kannata laittaa vaan semmoiseen kenttään, joka olisi nimi, vaan ilman muuta laitetaan erikseen etunimi ja sukunimi. Koska me koskaan voida tietää, milloin me halutaan esimerkiksi järjestää ne henkilöt sukunimen perusteella. Ja jos ne on samassa etunimi ja sukunimi, se on hankalaa. Se on hyvin hankalaa. Niin se vielä piti sanoa tuosta yksi- tai moniarvoisesta. Että jos rupeaa suunnittelemaan noita kenttiä tuonne tauluun, niin jos ne kentät rupeaa olemaan vähän semmoisen luettelotyyliin, että jos miettii, että okei, henkilöllä on puhelinnumero, niin pitäisikö varautua, että sillä on toinen puhelinnumero ja kolmas puhelinnumero. Tämä vihjaisee heti, että sitä pitää tehdä oma taulu. Ja varsinkin, jos rupeaa luomaan niitä sinne tauluun, sitten pistää sinne puhelinnumero 1, puhelinnumero 2, puhelinnumero 3, 1, 2, 3, jos tämmöisiä numeroituja kenttiä, niin siinä vaiheessa pitää soida hälytyskellot päässä ja todeta, ei sellaista, ei tule toimimaan. Me voitaisiin tehdä silleen, että siellä on kolmelle puhelinnumerolle paikka. Mutta entäs sitten ne, joilla on vain yksi numero tai ne, joilla on neljä numeroa? Joilla on vain yksi numero, niin sinne jää kaksi tyhjäksi. Ei. Vaan tietokantasuunnittelun periaatteita on se, että jokaisella kohteella on ne samat ominaisuudet aina, eikä jätetä sinne mitään tyhjiä, jos onkin mahdollista. Eli ei eri määrää tietoja per yksi rivi. Joo, tosiaan pitää aina pyrkiä jakamaan nämä omissa kokonaisuuksiin, jos suinkin on mahdollista, että me tarvitaan sitä yksittäistä osaa sieltä. Esimerkiksi puhelinnumero voidaan jakaa niihin siihen maatunnukseen, operaattoriosaan ja loppuosaan. Mutta jos me tiedetään, että me ei koskaan sillä puhelinnumerolla tarvita näitä eri osia mitenkään, että se riittää, että meillä vaan on se puhelinnumero ihan sama, missä muodossa se on esimerkiksi kirjoitettu sinne ja muuta, niin sitten me voidaan ottaa se yhtenä kenttänä. Mutta jos on pienikin riski, että me tarvitaan niitä eri osia siitä, niin sitten jaetaan se. Sitten tosiaan tämmöisiä johdettavia tietoja. Niin mä sanoin tuolla taulun kohdalla jo, että jos siellä on semmoisia asioita, jotka lasketaan muiden tietojen perusteella, niin niistä ei tehdä uusia tauluja, eikä samatenkaan myöskään taulun sisällä laita semmoisia ominaisuuksiksi, jotka voidaan laskea aina muista. Esimerkiksi meillä olisi joku tietokanta, jossa olisi tilauksia. niin ei niiden kokonaislukumäärää varten tarvita kenttää, koska me, jos meidän yksittäinen tilaus sinne tallennetaan, sitten yksittäisessä tilauksessa voi olla joku lukumäärä, joku kappaleen määrä, niin mehän lasketaan aina niistä sitten kaikkien kokonaismäärä, aina kun tarvitaan. Samaten niin kuin joku ikä. Jos meillä on henkilöstö tallennettu jo syntymäaika, niin ikää ei tarvita. Muutenkin kannattaa monesti miettiä näitä ominaisuuksia sillä tavalla tarkkaan, että jos me halutaan tietää, kuinka vanha henkilö on, niin kysytäänkö me henkilöltä ikä vai kysytäänkö me syntymäaika? Syntymäaika on aina ilman muuta parempi, koska me voidaan siitä laskea se ikä aina milloin vaan. Jos me kysytään ikä, niin se on se, minkä se henkilö on syöttänyt silloin, kun se on syöttänyt nämä tiedot. Entäs sitten seuraavana vuonna? Se ei ole enää validi se vuotta aikaisemmin syötetty ikä. Eli syntymäaika on muuta parempi tässä kohtaa. Se on aina sama. Sitten monesti ominaisuus voi saada arvonsa tietystä arvojoukosta, eli siinä se voi olla kurssiarvosana, voi olla 1, 2, 3, 4, 5 tai 0, tai jotain muita tämmöisiä valittuja asioita. Tätä pitää miettiä siinä vaiheessa, että ominaisuuksia mietitään se, että miten tämä sitten toteutetaan. Niin se vähän riippuu nyt tietokannasta. Me voidaan joskus antaa tälle ominaisuudelle suoraan listan niistä arvoista, mitä se voi käyttää. Mutta yleensä parempi on ajatella, että heti jos meillä on tänne arvojoukko, mistä joku voi saada arvonsa, niin silloin tämä arvojoukko, niin se vaatii oman taulun. Eli meillä olisi tässä tapauksessa arvosanataulu, jossa meillä on lueteltu sallitut arvosanat. Ja sitten se, minne esimerkiksi sinne tenttitauluun nyt sitten syötettäisiin se varsinainen arvosana, niin siihen voitaisiin vaan valita sitten niistä, mitkä on siellä arvosanataulussa. Näin se menisi. Sitten tämmöiset erikoistapaukset. Sallitaanko ominaisuudelle tyhjät arvot tai tuntemattomat arvot? Tyhjä arvo ei ole sama kuin tuntematon arvo. Tuntematon on todellakin semmoinen, mitä ei ole millään tavalla määritetty. Tyhjä on vaan jätetty tyhjäksi. Syötetty välilyönti käytännössä tai joku muu, joka ajatellaan, että se on tyhjä. Pyritään välttämään ainakin näitä tuntemattomia arvoja, joihin ei mitään koskaan syötetty. Että aina yritetään antaa kaikille vähintään joku oletusarvo. Että jos henkilöltä pyydetään osoite, niin se on yleensä sellainen kenttä, että se on pakko syöttää, niin silloin sitä ei voi ohittaa mitenkään. Mutta jos me halutaan, että se voi jättää syöttämättä, eli henkilö voi olla koditon, niin silloin siihen pitää vaikka oletusarvona kirjoittaa sitten koditon tai jotain muuta. Ei jätetä ikinä tuntemattomaksi. Näistä tulee muuten ongelmia. No, tässä oli näitä ohjeita kenttien suhteen. No sitten, kun me halutaan taulujen välisiä suhteita määritellä. Eli tämmöinen suhde on nyt vähintään kahden taulun, vähintään tämmöisen kahden kohteen välinen riippuvuus, eli viiteeheys. Jos muistatte viimeksi, mä näytin, että mitä tarkoittaa viiteeheys. Tämä on lyhyt toista kertaus siitä. Eli viiteeheys tarkoitti sitä, että nyt esimerkiksi täällä tenttitaulussa, täällä on viiteeheys kurssialaveva kurssikoodi kentästä, kurssitaulun kurssikoodi kenttää, mikä tarkoittaa sitä, että tänne tenttitauluun voi syöttää vaan tähän kenttään sellaisia kurssikoodeja, jotka löytyy tältä kurssitaulusta. Ja tämä menee aina sillä tavalla, että täällä ääretön merkin puolella tai M-merkin puolella, riippuu millä ohjelmalla tämmöistä taulukuvaa nyt katsotaankin, niin tämä noudattaa sitä viiteeheyttä. Eli täällä on se rajoite voimassa, että tänne voi syöttää vain niitä tiettyjä, mitä tältä toista löytyy. Eli mä en voi tähän syöttää ihan mitä vaan. No, se herjaa, mun pitää syöttää näihin kaikkiin jotakin ennen kuin se rupeaa herjaamaan tuosta yhdestä. You cannot add or change a record because related record is required in table kurssi. Eli tuolla ei ole ton näköistä kurssikoodia, niin ei onnistu. Eskillä peruutetaan. Eli tämä on viiteeheys yksinkertaisimmillaan. Samalla tavalla tämä pitää tämän aina ehjänä. Eli mä en voi poistaa täältä semmoista kurssia, josta on tenttejä. Noin, yritin poistaa, ei onnistu. Ja jos mä muutan tätä avainta, johon tuolta viitataan, niin se muuttuu myös tuolla. Näin. Eli tämä on vahva tämä. Tämä pitää tämän rakenteen ehjänä. Taulukkolaskennassa tämmöinen ei olisi mahdollista. Monesti ajatellaan, että tämmöistä suhdetta kuvaa verbi, mutta ei aina. Et esimerkiksi nyt, kun meillä on henkilö ja sitten ne mahdolliset henkilön puhelinnumerot, niin jos me piirrettäisiin tässä tämmöinen ER-kaavio, niin siinä me voitaisiin käyttää näiden välillä semmoista verbiä. Mutta sitten käytännön toteutuksessa se ei välttämättä näy, vaan meillä on kaksi taulua, henkilö ja puhelinnumero, niin nämä vaan pitää yhdistää sillä tavalla, että puhelinnumerossa on viittaus aina siihen henkilöön, johon se puhelinnumero liittyy, ja se viittaus tehdään viittaamalla siihen henkilötaulun perusavaimeen, eli tässä tapauksessa on hetu. Ja silloin se hetu toistuu täällä puhelinnumerossa. Eikä siinä ole sen paremmin mitään erikoisempaa nimitystä tälle tässä kohtaa. Tämä suhde voi merkitä tällaista olemassaoloa, toiminnallista suhdetta tai tapahtumaa. Se, miksi tähän yleensä pitää keksiä tämä kuvaava sana, liittyy sitten näihin monimutkaisempiin suhteisiin. Ja nyt kun yksinkertaisin suhde on tämmöinen niin sanottu yhden suhde yhteen, niin se on käytännössä sama asia kuin tavallinen ominaisuus. Henkilöllä on etunimi. Se on vaikka Tommi, Janne, Ville, Kalle. Niin tämä tietty nimi liittyy vain siihen yhteen henkilöön. Ja sillä henkilöllä on vain se yksi etunimi. Käytetään nyt sanaa kutsumanimi tässä, koska ihmisillä voi olla useampia nimiä, mutta ajatellaan, että nyt vain se yksi kutsumanimi. Niin silloin tässä on selvästi yhden suhde yhteen. Se yksi nimi liittyy aina vaan siihen yhteen henkilöön. Niin silloin se on tämmöinen ominaisuus tämä. Ja siitä se ei ole mikään tämmöinen, sitä ei ehkä ajatella tälleen suhteena virallisesti, vaan se jää ominaisuudeksi. Nyt tässä kohtaa pitää myös miettiä tätä asiaa sillä tavalla, että me mietitään tämmöistä ominaisuutta. Että voiko se ominaisuus olla semmoinen, että sitä voi samaa ominaisuutta käyttää joku muukin, tämmöinen henkilö vaikka tässä tapauksessa. Että jos se on semmoinen, niin sitten siitä pitäisi tavallaan tehdä oma kohde. Mutta täytyy miettiä myös sitä, että jos se muuttuu, se ominaisuuden arvo. Et jos se on ollut monelle yhteen, niin onko se edelleen sitten sen jälkeen, sen muutoksen jälkeen niille monelle yhteen. Ajatellaan näin, että Tommi-nimisiä henkilöitä voi olla kymmeniä. Me voitaisiin ajatella, että okei, tästä etunimestä pitää tehdä oma taulu, koska se toistuu kymmenillä eri henkilöillä tässä meidän tietokannassa. Tehtäisiin siitä uusi taulu, josta olisi sitten viittaus aina siihen hetuun, johon se nimi liittyy. No me jouduttaisiin tekemään tämmöinen monen suhde moneen, mikä tässä tulee kohta. No, me tehtäisiin semmoinen ratkaisu. Entäs sitten, kun minä muutan etunimeeni? Miten se muutetaan? Jos mä menen muuttamaan sitä sinne tauluun, niin se muuttuu kaikilla muillakin, joilla on sama etunimi. Ei kovin hyvä idea. Käytännössä pitäisi tehdä sillä tavalla, että pitäisi valita uusi etunimi. Mutta se ei ole tässä tapauksessa niin kuin hyödyllistä. Voi ajatella, että se nimi on jokaisen oma nimi, vaikka se nyt sattuisikin olemaan sama monella. Se ei ole oikeasti tämmöinen yhteen. Eli sitä ei kannata tehdä omaa taulua. No, kuitenkin sitten tämmöiset todelliset tapaukset, missä meidän pitää näitä suhteita luoda, eli luoda uusia tauluja ja taulujen välisiä viittauksia. Ne on sitten yhden suhde moneen tai monen suhde moneen. Nämä on käytännössä sama asia, se vaan riippuu kummasta suunnasta tämä luetaan. Eli jos me todetaan, että henkilöllä voi olla useita puhelinnumeroja, eli yhdellä henkilöllä voi olla yksi tai useampia puhelinnumeroita, niin silloin tämä suhde on henkilöstä päin lukien yhden suhde moneen. Me voidaan lukea tämä suhde myös sitten puhelinnumerosta päin, jolloin me luetaan, että yksi puhelinnumero liittyy yhteen henkilöön. Me saadaan silloin täältä suunnasta yksi ja yksi. Henkilön suunnasta taas, että yhdellä henkilöllä voi olla yksi henkilö, voi omistaa monta puhelinnumeroa. Ja ykkönen on aina tavallaan tämmöinen heikompi, se jää alisteiseksi tälle monelle, jos jostakin suunnasta saadaan luettua tämä monta. Eli tämä M jää tänne puhelinnumeron puolelle. Saadaan tällä tavalla tämä oikeinpäin. Ajatellaan. Luetaan kummastakin suunnasta ja katsotaan kummalle puolelle jää M. Saadaan tämän näköinen ratkaisu, jossa sitten sinne puhelinnumeroon lisätään viittaus siihen henkilöön, johon se liittyy. No, mutta sitten jos onkin monimutkaisempi tilanne, eli se on tämmöinen monen suhde moneen. Tässä on esimerkki. Eli esimerkiksi nyt meillä on työntekijöitä ja projekteja. Ja työntekijä tekee sitten jotain projekteja ja projekteissa on työntekijöitä. Niin me ruvetaan miettimään, että minkälainen tämän työntekijän ja projektin välinen suhde on. Ajatellaan ensin, että tämä yksi työntekijä, se tekee yhtä vai useampaa projektia. Okei, no se tietysti voi tehdä useampaa projektia. Eli siinä on ykkönen, on siellä henkilön puolella ja projektin puolella on se M. Eli siellä henkilö voi olla mukana vaikka viidessä projektissa, eli monessa. Yhden suhde moneen. No, tarkastellaan tämä sama toisesta suunnasta. Entäs projektin näkökulmasta? Eli yhtä projektia tekee yksi työntekijä vai useampi työntekijä? No, useampi työntekijä. Eli silloin meillä jää myös se M tänne henkilön puolelle. Eli henkilön puolelta kun luetaan, niin M on projektin puolella. Projektin puolelta kun luetaan, niin se M on henkilön puolelta. Silloin sitten tulee monen suhde moneen. Meni. Joka tarkoittaa, että meidän pitää tehdä uusi taulu. Eli tässä tapauksessa näin. Me tehdään tämmöinen tekee-taulu nyt esimerkiksi. Käytännössä tämä monen suhde moneen tarkoittaa sitä, että se pitää aina purkaa tämmöiseksi yhden suhde moneen suhteeksi. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että tästä tulee tämä uusi taulu ja siellä on sitten kenttä, joka viittaa siihen henkilötyöntekijän avaimeen ja kenttä, joka viittaa sinne projektin avaimeen. Ja tällä me saadaan tämmöinen monen suhde moneen yhdistelmä. Eli se henkilö numero ykkönen voi olla vaikka viidessä eri projektissa. Ja siinä projektissa numero kolme vaikka voi olla sitten kuinka monta eri työntekijää, kun ne tekevät 1, 2, 3, 4 ja 5 vaikka. Ja tämän mukaan tulee rivejä sitten tähän tauluun. Voidaan tehdä tästä tämmöinen oikein käytännön esimerkki tuossa sitten siinä vaiheessa, kun päästään oikeasti käsiksi tuohon tietokantaohjelmaan. Eli näin menee tämä projektin ja työntekijän välinen suhde silloin, kun mietitään, että kuka tekee sitä projektia. No, meillä voi olla kuitenkin tämän työntekijän ja projektin välillä useampia erilaisia suhteita samaan aikaan. Esimerkiksi projekti tarvii projektipäällikön. Ja se projektipäällikkö on tietysti joku työntekijä. Nyt kun ruvetaan miettimään, miten tämä toimii, niin me ajatellaan, että yhdessä projektissa on yksi päällikkö, eli yksi ja yksi. Ei jämää siinä kohtaa kummallekin puolelle. Entäs työntekijän puolelta? Työntekijä voi olla päällikkönä, eli yksi työntekijä voi olla päällikkönä yhdessä tai useammassa projektissa, tietysti. Ja silloin tänne jää M tänne projektin puolelle. Me saadaan tästä tämmöinen yhden suhde M. Suhde ja silloin me tarvitaan tänne projektiin kenttä, joka kertoo, että kuka on tämän projektin projektipäällikkö, se on joku työntekijä. Sen voisi tämän kentän nimi olla täällä nyt yhtä lailla työntekijä-ID, että tajuttaisiin siitä suoraan, että mihin se viittaa. Se viittaa tällä työntekijätalon työntekijä-ID, mutta yhtä lailla tälleen selkeämpi voisi olla, että tämän henkilön projektipäällikkö on tietty henkilö, ja tämä viiteheysviiva tässä tarkoittaa nyt sitten vaan, että mistä se etsitään sitten. Tähän tapaan näitä mietitään. Sen verran voitaisiin vielä ehkä hahmottaa tätä monen suhteen moneen tilannetta tällä mallilla, mikä täällä oli. Niin tämä tentti on tässä esimerkki tämmöisestä monen suhteen moneen tilanteesta. Että meillä on voitu ajatella, että meillä on kurssia opiskelija, että me halutaan, meillä on näiden välillä tämmöinen, että opiskelija voi tenttiä kurssia. Yksi opiskelija voi tenttiä montaa kurssia, mutta yhtä kurssia voi tietysti tenttiä monta opiskelijaa. Silloin meillä on luotava tämmöinen taulu tähän välille. Tässä on vaan se erikoisuus nyt tämmöiseen ihan perusrakenteeseen. Tähän on sitten keksitty vielä lisää ominaisuuksia, eli tämä on voinut tulla ihan noin muutenkin ajateltuna meille tähän rakenteeseen, että me voitu ajatella, että tentti on se yksi taulu. Eli tavallaan voidaan montaa kautta päätyä samaan tilanteeseen. Eli tähän on lisätty nyt sitten, että vielä pitää olla siihen tenttiin liittyä se arvosana ja se päivämäärä, milloin se tentti on, niin vielä tähän mukaan niin tämä muotoutuu vähän erinäköiseksi kuin se perustilanne, missä olisi pelkästään tämä kurssi. Koodi ja etukenttiä vastaavat kentät täällä. Koska tässä nyt pystytään kuitenkin tavallaan tekemään sitä samaa tenttiä useamman kerran. Tässä mallissa ei voi pistää samaa henkilöä projektiin kahta kertaa. Jos ajatellaan, projektille sama asia kuin tentti. Ja täällä se opiskelija. Opiskelija voi tenttiä sitä samaa kurssia monta kertaa, mutta työntekijä ei voi olla samaan projektiin merkattuna useampaan kertaan. Semmoinen tilanne voisi muuttaa tätä, että tänne tehtäisiin nyt jotain lisäjuttuja, että joka kertoisi jotenkin tarkemmin, että mitä se työntekijä tekee siinä projektissa sitten. Jos me laitettaisiin tähän uusi taulu, joka kertoisi, jonka nimi olisi vaikka tehtävä, joka kertoo, että missä tehtävässä tämä työntekijä on tässä projektissa. Niin silloin me saataisiin uusia yhdistelmiä tänne, että sama työntekijä voisi olla eri tehtävissä tässä projektissa. Ja silloin me voitaisiin tehdä myös sillä, että me päästäisiin eroon tästä projektipäälliköstä tätä projektin puolelta. Koska projektipäällikkyys olisi tietysti yksi tehtävä. Niin silloin sitä ei tarvitsisi tässä erikseen, vaan se tulisi kaikki tämän yhden suhteen kautta. Ja silloin meillä voisi olla vaikka useampia projektipäälliköitä myös. Jos semmoinen halutaan mahdollistaa, niin sille se pitäisi sitten tehdä. Niin tässä on nyt monta tapaa päästä samaan tai samankaltaiseen lopputulokseen. Paljon riippuu siitä, että mitä me halutaan mahdollistaa tai estää. Eli tässä tapauksessa voidaan ajatella, että me ollaan mahdollistettu, että meillä on yksi projektipäällikkö, mutta me ollaan myös estetty se, että meillä ei voi missään tapauksessa olla enempää kuin yksi. Koska rakenne on tällainen. No, nyt sitten, kun me ollaan saatu vähän mietitty, että minkälaisia tauluja ja niissä olevia kenttiä ja sitten näiden taulujen välisiä suhteita, eli viiteheyksiä on mietitty, niin se tulos voi olla heti ihan hyvä, mutta ei välttämättä. Yleensä meidän kannattaa tehdä tämmöinen normalisointi tälle meidän tauluille, tietokannalle. Jos tarkkoja ollaan, niin tämä normalisointi on hyvin, hyvin teoreettinen tarkastelutapa tietokannan rakenteelle, mutta me otetaan se nyt ihan tälle maalaisjärjelle. Et teillä on hyvä, jos muistatte tämän käsitteen normalisointi, mutta ei sitä mitään sen kummallisempaa, mitä tästä käsitteestä tarvitse tietää. Sitten oikealla tietokantakurssilla puhutaan tästä tarkemmin. Lähinnä se, mihin tällä pyritään, on, että vähennetään tietojen ylimäärä ja kaikki tämmöiset mahdolliset ongelmat tietojen lisäämisessä, poistamisessa ja päivityksessä. Tässä käydään muutama esimerkki läpi, niin huomaatte, mitä tämmöisiä ongelmia meillä voi olla. Saadaan samalla tämmöinen selkeämpi, yhtenäinen laajennettava rakenne. Jos meillä on hyvin suunniteltu tietokanta, niin se on hyvin laajennettava. Normalisointi on hyvä semmoisissa tilanteissa, jossa tietoja päivitetään usein. Mutta sitten taas jos haetaan, tehdään tämmöisiä yhteenvetoja ja muita enemmän, niin siinä kohtaa normalisointi vähän hidastaa tätä meidän systeemin toimivuutta. Mutta nyt tällä kurssilla ei ole niin kuin mitään merkitystä tällä tehopuolella. Et sitten isommissa, ei tämmöisissä kotikäyttäjän systeemeissä, niin niissä pitää ehkä joskus voida miettiä semmoista, että ei normalisoidakaan ihan viimeiseen asti sen takia, että se on liian hidasta. Sitten todellisessa käyttötilanteessa, mutta ei ole meillä ongelma nyt. Mutta jos muistatte, niin ei se haittaa, että normalisointi on parempi silloin, kun päivitetään, hitaampi silloin, kun tehdään yhteenvetoja. Meillä on taas nämä kaksi sääntöä, joilla me saadaan tämä normalisointi tehtyä käytännössä lähes automaattisesti. Eli mietitään vaan, että kohteen yhteyteen on tallennettu vain kohteeseen välittömästi liittyviä tietoja, eli tauluun, vain siihen taulun olennaisesti liittyviä tietoja, henkilötaulussa vain henkilöön liittyviä tietoja ja niin poispäin. Ja varmistetaan, että se kunkin tiedon päivitys tapahtuu vain yhteen paikkaan. Ainut poikkeus tästä päivityksestä on, että kun me joudutaan niitä perusavaimia käyttämään viiteavaimina ja muuta, niin niitä tietysti on useammassa paikassa. Niin tämä ei koske nyt niitä, tämä tiedon päivitys. Mutta yleensä tämä meidän perusavain on sellainen, että se ei muutu. Varsinkin jos me käytetään niitä automaattisia valmiita laskureita, mutta niin se ei tule koskaan muuttumaan. Siinä on kerran jollekin tietylle annettu tietty perusavain, se on aina se sama. Sitä ei koskaan tarvitse muuttaa. Mutta näihin muihin tietoihin, näistä yritetään välttää sitä. Tässä on nyt malli huonosta tietokannasta. Tässä on tämmöinen myyntitietokanta, jossa on jotain myyntipiirejä ja myyntejä ja sitten tuotteita. Niin tässä on kolme kenttää tehty, on piiri, myyjä ja tuote. Niin tässä on ensinnäkin se perusvirhe, että nuo kenttien arvot ei ole jakamattomia, ja sillä piirissä on joku tämmöinen piirin koodi ja piirin nimi, myyjässä myyjän koodi, myyjän nimi, ja tuotteessa sitten tuotteen koodeja ja tuotteen hintoja ja näitä useita vielä. Ja näitä pitäisi käytännössä palastella, että me halutaan tehdä jotain. Tämä on ihan päin peppua tehty. Eli ei tämmöistä missään nimessä. Vaan nämä pitää jakaa. Saadaan seuraava versio aikaiseksi, joka näyttäisi täältä, että meillä on yksi ainut taulu, jossa on piiri-ID-kenttä, piirikenttä, myyjä-ID-kenttä, myyjäkenttä, tuote-ID-1-kenttä, tuote-1-myyntikenttä, tuote-2-ID-kenttä, tuote-2-myynti. Ei hyvä nyt, kun ensinnäkin täällä ei joka rivillä ole samaa määrää tietoja, koska tämä Heikki Helppo ei ole myynyt kuin kahta tuotetta, siltä kolmas tuote puuttuu. Mentäisi sitten, jos on toki neljäs, ei sano mihinkään. Eli niin kuin riveillä on eri määrä tietoa, niin tämä ei ole toimiva ratkaisu tietokantana. Pitää tehdä tälle jotain muuta. Jaetaan. Tieto useammalle riville. Eli nyt tämmöinen hyvä periaate, mikä kannattaa muistaa, että silloin kun suunnitellaan tietokantaa, niin se valmis tietokanta, niin siinä on kiinnitetty ne taulut. Tauluja ei tule mistään yhtäkkiä lisää, ja ne sarakkeet niissä tauluissa, eli ne kentät, niitä ei tule yhtäkkiä mistään lisää. Että ainoa tapa, millä tavalla se tietokanta, sitten kun sitä käytetään, niin se laajenee, on se, että sinne tulee lisää rivejä. Vain ja ainoastaan sillä tavalla lisää rivejä. Jos edellisessä versiossa siellä oli niitä sarakkeita, siellä oli tuote 1, tuote 2, tuote 3, ei tiedetty montako tuotetta joku myy. Siinä oli just tämmöinen periaatteellinen ongelma, että yritettiin laajentaa sitä tietokantaa sarakkeiden määrää lisäämällä. Ei tule tapahtumaan, ei tule toimimaan. No can do. Ainoastaan vaan rivejä lisäämällä. No, tässä on nyt korjattu toi äskeinen tekemällä se useammalle riville. Eli siellä on nyt vaan se piiri, ID, piiri, myyjä, ID, myyjä, tuote, ID ja sitten sen tuotteen myynti. Ja nyt siellä on kolme kertaa sitten se sama Pirkko Puoti ja sen piiri ja muut, ja sit, koska se on myynyt 3 eri tuotetta. Siellä on tuote 1, tuote 2, tuote 4, ja sitä on myyty sitten kutakin niin ja niin paljon. Niin tämä on jo huomattavasti parempi ratkaisu kuin äsken. Mutta ei vielä tarpeeksi hyvä. Niin siinäkin nyt pitäisi miettiä, miten me saadaan tästä perusavain tänne. Niin meidän pitäisi käyttää täältä tätä piiri-ID:tä, myyjä-ID:tä ja sitten tätä tuote-ID:tä. Vähän niin kuin siinä tenttitilanteessa. Että saataisiin tänne perusavain, koska mikään yksittäinen täällä ei toimi. Tuota myyntiä ei voi käyttää. Vaikka se näyttäisi tällä hetkellä, se on jokaisella erilainen, mutta eihän me voida tietää sitä. Voi varmasti tulla sama myyntimäärä. Ei toimi. Eli pitäisi yhdistää näistä. Mutta nyt sitten meillä on se periaate, että laitetaan tauluun vain suoraan siihen tauluun liittyviä tietoja. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien niiden tietojen, mitä siellä on, niiden pitää tavallaan liittyä suoraan siihen taulun avaimeen, perusavaimeen. Nyt kun meillä on yhdistetty avain piiri-IDstä, myyjä-IDstä ja tuote-IDstä, niin mitkä kaikki liittyy suoraan näiden 3 yhdistelmään? Esimerkiksi se piirikenttä, se riikkuu tasan ja vain ainoastaan sitä piiri-IDstä. Ei sillä ole mitään tekemistä sen myyjä-IDn tai tuote-IDn kanssa. Samaten myyjän tiedolla ei ole mitään tekemistä tämän kokonaisavaimen kanssa, vaan se riippuu tasan vaan tuosta myyjä-IDstä. No, tätä asiaa voi olla tälleen vähän hankala ajatella. Otetaan se maalaisjärki mukaan. Me nähdään, että täällä on turha toisto. Se piirin nimi toistuu siellä, se myyjän nimi toistuu siellä turhaan. Eli tilanne ei ole hyvä. Meidän pitää jakaa tätä useampaan tauluun. Sitten voidaan miettiä myös tämmöisiä tilanteita, että mitä jos. Jos meillä tulee uusi myyjä, mihin tallennetaan se myyjän tiedot? Se ei tietysti myynyt vielä mitään. Ja meillä varmaan on pakko tässä taulussa syöttää se tuote-ID ja myyntimäärä. Jos me ei pistää ne ei-pakollisiksi, sitten sinne jää sellaisia tuntemattomia kenttiä silloin, kun tulee uusi henkilö. Ei oikein kuulosta hyvältä. Entäs jos annetaan monoa Pirkko Puodille ja Heikki Helpolle, jotka on ollut länsipiirin myyjät? Missäs meillä on sen länsipiirin tiedot sen jälkeen, kun me heivataan nuo henkilöt pois tietokannasta? Hävii. Ei oikein hyvä. Entäs sitten, jos se Pirkko siirretään uuteen piiriin? Eli pitäisi se Pirkon piiri vaihtaa sieltä. Täytyy muistaa päivittää useaseen paikkaan ne tiedot. Eli huomata, että ei hyvä. Tietoa ei päivitetä yhteen paikkaan. Tulee jo tästä, että on turhaa toistoa. Jos on toistoa, niin silloin se sama informaatio pitää päivittää moneen paikkaan, jos se pitää korjata. Esimerkiksi Pirkko Puoti menee naimisiin. Siitä tulee Pirkko Puoti Helppo. Niin meidän pitäisi 3 paikkaa osata päivittää sen sukunimi. Rakenne ei ole hyvä. Eli tätä pitää korjata. Katsotaan, mihin päästään eteenpäin. Tehdään tämmöinen ratkaisu, että tehdään myyntitaulu. Ja piiritaulu. Jaetaan tiedot tänne. Mutta ei tämä ratkaise tätä tilannetta vielä. Täällä on edelleen tätä toistoa. Ja eikä tiedetä vieläkään oikein, minne sen myyjän tiedot pitäisi lisätä. Eli pitää jakaa vielä edelleen. Me otettiin äsken tuo piiri tuolta erikseen. No, otetaan sekä piiri että myyjä. Myyjä sieltä omiin tauluihinsa. Niin nyt rupeaa näyttämään paremmalta. Eli siellä on myyjätaulu, missä on myyjän tiedot. Siellä on myyjälle ID ja myyjälle nimi ja sitten se piiri vaan, viittaus siihen piiriin, että missä se myyjä toimii. Ja tämä viittaus tapahtuu tämän piirin perusavaimen perusteella näin. Ok, hyvä. Ja sitten myynnistä. Me tiedetään, kuka on myynyt. Siellä on myyjän tunniste, myyjä ID, mitä tuotetta ja paljonko se tuotteen myynti on ollut. Bueno, nyt on aika hyvä. Eli nyt jokaisen asian päivitetään vaan yhteen paikkaan. ja jokaisessa kohteessa, jokaisessa taulussa on vaan siihen liittyviä tietoja. Piiritaulussa on piiriin liittyvät tiedot, myyjätaulussa myyjään liittyvät tiedot ja myyntitaulussa myyntiin liittyvät tiedot. No, jos me halutaan laajentaa tätä. Tuotteesta pitäisi olla tiedossa tuotteen nimi myös. Huomataan, että taas tuli toistoa, koska se samalta tuotetta on myynyt tietysti useampi myyjä. Kirjahyllyä, pölynimuria, myyty useamman kerran. Ja taas, että jos tuotetta ei ole myyty ollenkaan, niin missä sen tiedot on? Pitäähän meillä nyt sen tuotteen tiedot olla jossakin, silloin kun me sitä kaupataan, meillä on jossain se listaus meidän tuotteista ja vaikka niiden hinnoista ja muista. Eihän tämä passaa tälleen ollenkaan. Tässä tulee taas niitä päivittämis- ja poistamisongelmia. Eli meidän pitää se tuote heivata sieltä sitten vielä erikseen. Ja tehdä sille oma taulu, pistää sinne vaan tuote ID ja sitten se tuotteen nimi. Ja mahdollisesti muita tietoja, mitä siihen tuotteeseen tulee, niin niitä on helppo lisätä tänne. Tämä on nyt niin kuin sanottua normalisointia. Käymään tällä tavalla läpi tätä meidän tekemää tietokantaa. Se ensimmäinen versio, mikä siinä oli, se oli semmoinen, mikä ei ollut minkäänlaisessa normaalimuodossa. Sitten me saadaan niin sanottu ensimmäinen, toinen, kolmas, niin poispäin korkeamman tason normaalimuoto. Myös päästään tämmöiseen rakenteeseen, missä ei ole enää näitä toistoja ja muita. Eli hoidetaan vaan se toisto pois sieltä, niin saadaan ihan hyvä tietokantarakenne. Katsotaanpas nyt sitten ihan käytännössä, että miten tämmöistä tietokantaa lähdettäisiin suunnittelemaan. Tuossa oli näitä kaiken maailman kikkoja ja muita, millä tavalla se rakenne saadaan hyväksi, mutta lähdetään ihan nollasta. Eli kun tietokantaa ruvetaan suunnittelemaan, me tarvitaan ensinnäkin sille vaatimusmäärittely. Eli ne vaatimukset, että mitä sen pitää toteuttaa, mitä tietoja sen pitää tallentaa, mitä sillä halutaan tehdä. Ja nyt tässä olisi tämmöinen esimerkkiongelma. Kun että suunnitellaan tietokanta 24 tunnin viestinhiirron tuloslaskentaa varten. Vaatimusmäärittely on tämmöinen hyvin simppeli. Eli siinä on 24 tunnin viestihiihto. Siellä on joukkueita. Tässä on yksi tai useampia hiihtäjiä ja ne hiihtää joukkueen itse määräämässä järjestyksessä yhden tai useampia hiihtovuoroja. Yhdellä hiihtovuorolla täytyy hiihtää vähintään yksi kierros. Ja siinä on joku vakiolenkki. Tuloslaskennassa halutaan laskea montako kierrosta kukin joukkue on hiihtänyt, kauanko jokaisella hiihtäjällä siihen kuhunkin kierrokseen on mennyt aikaa ja mihin kelloaikaa hiihtäjä on saanut kierroksensa loppuun. Montako kierrosta ja kilometriä kukin hiihtäjä on hiihtänyt ja montako kilometriä kukin joukkue on hiihtänyt. Ja tämä viesti hiihdetään kiertää jotain ennalta sovittua tietyn mittaista reittiä. Vaihdot aina samassa pisteessä, eli tulosseurana edessä. Hiihtäjä ei siis voi vaihtaa kesken kierrosta, vaan aina täytyy kiertää ja kierros loppuu. Ja kaikilla hiihtäjillä on oma numerolappu, josta tietää sitten kuka on kukin. Nyt tätä pitäisi ruveta tästä purkamaan. Niin tässä kohtaa ruvetaan miettimään, että mitä tauluja ja niihin tulevia ominaisuuksia meillä on, niin ei kannata ottaa sitä tietokannan hallintajärjestelmää vielä missään tapauksessa käyttöön, vaan käytetään Exceliä. Tai siis mitä tahansa taulukkolaskentaa. No. Jos minä nyt kopioinutkaan noita tietoja. Tulipas ne rumasti. Levitetään vähän tosta noin. Haluan ne tiedot tänne vähän tälleen näppärämpään muotoon, että mä voin täällä sitten taulukkolaskennassa pohtia, että mitä tauluja ja muita mä haluan. Saadaan noin vaatimukset tähän samaan aikaan näkyville. Tämä on vähän näpsäkämpää. Noin. Eli nyt otin taulukkolaskennan ihan silleen, että mä voin tähän hahmotella, että tälleen yksinkertaisesti vaan vähän niin kuin kynällä ja paperilla, että mitä tämmöisiä tauluja sillä mahdollisesti nyt olisi ja mitä ominaisuuksia niihin tulee. Ja nyt kun ruvetaan tuota lukemaan tuossa, niin 24 tunnin viestihdossa joukkueet, jossa yksi tai useampia hiihtäjiä, jotka hiihtävät joukkueen itsemääräämässä, niin tästä minun mielestä heti selvästi pomppaa silmille. Ensinnäkin täällä voidaan ajatella nyt ensin ihan tätä lähtökohtaa, että meillä on 24 tunnin viestihiihto. Halutaanko me tehdä tämä tietokanta sillä tavalla, että tätä voi käyttää useammassa tämmöisessä viestihiihdossa vai vaan siinä yhdessä tapauksessa? Jos me halutaan, että tätä voidaan käyttää useammassa tapahtumassa, niin sitten me tarvitaan tänne joku sellainen taulu, joka nimi olisi vaikka viesti. Ja sillä viestillä olisi nimi ja sitten se on johonkin tiettyä päivämäärää esimerkiksi. Näitä ei suoraan sanota tuossa vaatimusmäärittelyssä, mutta jos me halutaan tällä tavalla erottaa tai tehdä tästä mahdollisesti useamman viestin mahdollistava systeemi, niin sitten laitetaan nämäkin tänne. Mutta toi ei ole ehkä välttämättömiä, jos me tehdään tämä vain yhden viestin tarkoituksiin, mutta yleensä saadaan samalla vaivalla semmoinen, missä voidaan tehdä useampiakin sitten. Ja nyt mitä tässä sitten on tässä viestihiidossa? Siellä on joukkueita. Joukkueita. Selvästi siis joukkue on ihan ilman muuta nyt sitten tämmöinen taulu. Ja joukkueessa on yksi tai useampia hiihtäjiä. Niin kyllä tämä hiihtäjäkin haiskahtaa siltä, että se pitää olla tämmöinen taulu. Sitten boldilla noin tuohon taulujen nimi. Jotka hiihtävät joukkueen itsemääräämässä järjestetty yhden tai useampia hiihtovuoroja. Hiihtovuoroja. Hiihtovuoro. Onko hiihtovuoro, liittyykö se jotenkin, onko se joku joukkueen juttu vai hiihtäjän juttu? Mä vähän tuntuu siltä, että hiihtovuoro. Hiihtovuoro on tämmöinen oma juttunsa. Yhdellä hiihtovuorolla täytyy hiihtää vähintään yksi kierros. Kierros. Liittyykö siihen jotakin informaatiota nyt sitten? Pistetäänpä se kierroskin tuohon. Mietitään sitä. Tuloslaskennassa halutaan laskea, montako kierrosta kukin joukkue on hiihtänyt. Laskea, montako kierrosta kukin joukkue on hiihtänyt. Hiihtovuorolla hiihdetään vähintään yksi kierros. Mm-hmm. No, vähän näyttää siltä, että täällä sanotaan laskea montako kierrosta, että se lasketaan näistä tiedosta, mitä meillä on. Kauanko jokaisen hiihtäjän kuhunkin kierrokseen on mennyt aikaa? Kuhunkin kierrokseen on mennyt aikaa. Tarvittaisiko me tähän kierrokseen nyt sitten tämmöinen aika? Mihin kellon aikaa hiihtäjä on saanut kierroksensa loppuun? Loppuaika. Montako kierrosta ja kilometriä kukin hiihtäjä on hiihtänyt? Montako kilometriä kukin joukkue on hiihtänyt? Montako kierrosta ja kilometriä kukin hiihtäjä on hiihtänyt? Nämähän lasketaan, että varmaan siis kierrosten lukumäärä lasketaan tietysti suoraan tästä kierroksista. Ja pitäisi vaan yhdistää se jotenkin tuohon hiihtäjään sitten. Kuka on hiihtänyt milloinkin, niin pystytään laskemaan, montako kierrosta. Montako kilometriä? Missä on kilometrimäärä? Viesti hiihdetään kiertään jotain ennalta sovittua tietyn mittaista reittiä. Hiihtäjä ei siis voi vaihtaa kesken kierrosta, vaan täytyy aina kierros hiihtää loppuun. Eli joka kierroksella tai joka kerralla hiihdetään vähintään se yksi tietyn mittainen reitti. Mihin tämä reitti nyt pitäisi sitten laittaa? Onko reitti oma? Siinä reitistä ei ole mitään muuta kuin tavallaan siinä pitäisi olla tiedossa se, että kuinka pitkä se yksi reitti on. Mä luulen, että nyt se reitti olisi täällä. Se liittyy siihen yhteen tiettyyn viestiin. Tietty viesti on tietyn niminen, tietty päivämäärä ja sitten se on se tietty reitti. Tuo reitti voitais sanoa, että reitti KM tai reitin pituus, vaikka näin. Että kuinka pitkä se on. Jokaisella hiihtäjällä oma numerolappu, josta hiihtäjä tunnistetaan. Ei, nyt se on tietysti se numero on tuolla hiihtäjällä. Tämmöisiä tauluja mä nyt sain tähän, mutta näissä ei kaikissa ole vielä ominaisuuksia. Mutta jokaisen on pakko tulla vähintään yksi ominaisuus, että siinä on mitään järkeä. Tietysti kun joukkue on, niin sillä pitää olla nimi. Kyllä nyt sillä hiihtäjälläkin varmaan on joku nimi, että tiedetään kuka se on. Yleensä nimi on melkein joka asialla. Hiihtovuoro. Yhdellä hiihtovuorolla täytyy hiihtää vähintään yksi kierros. Kierroksella on aika loppuaika. Tähän tuohon hiihtovuoroon nyt tarvitsisi laittaa, kun tuossa kierroksessa nyt on jo niin kuin toi siihen menevä aika ja loppuaika. Ehkä tuota kierrosta, hiihtovuoroa ei tarvita, tuo kierros on käytännössä se. Jos ajatellaan, että nyt meillä on hiihtäjiä, yksi hiihtäjä aloittaa, tapahtuma tietysti alkaa johonkin aikaan ja sitten sillä yksi hiihtäjä hiihtää. Sillä menee tietty aika siihen kierrokseen ja sitten se hiihtää joko uuden kierroksen tai vielä uuden, tai jossain vaiheessa se tiettyjen kierrosten jälkeen se lähettää sitten uuden hiihtäjän menemään eteenpäin. Niin mehän tiedetään, että joka kierroksella siellä on joku tietty hiihtäjä. Niin. Sehän riittää, kun me otetaan joka kierrokselta aina se aika. Aika tota talteen. Ja tuota... Pitäisi tietää, että kuka sen hiihtää. Eli täällä pitäisi olla tieto siitä, että kuka on se hiihtäjä. Ja hiihtäjästä varmaan pitäisi myös tietää, että missä joukkueessa se on. Eli täällä pitäisi olla tieto siitä joukkueesta. Jotenkin näin, kyllä. Aika, loppuaika. Tässä vähän haiskahtaa siltä, että tämä aika ei ole niin hyvä, kun meillä on loppuaika tuolla. Se, milloin se kierros on aina hiihdetty loppuun, niin eikö me olisi paljon helpompi, kun meillä olisi alkuaika myös täällä. Ja sitten me saadaan se aika, kun me vaan vähennetään nämä toisistaan. Niin ei paljon fiksumpi näin, kuin erikseen laittaa sinne se vaan se aika. Tietää, että sitten hiihtäjä lähtee tiettynä kellonlyömällä, lähtee kierrokselle ja tiedetään, milloin se on tullut sieltä pois. Näin me se saadaan aikaiseksi. Ja nyt kun me tiedetään, kuka hiihtäjä on hiihtänyt minkäkin kierroksen, niin me voidaan laskea, että montako kierrosta sitten kukin hiihtäjä on hiihtänyt. Sitten kun me tiedetään, missä joukkueessa kukin hiihtäjä on, niin me tiedetään sitten paljonko koko joukkue sitten on hiihtänyt. Kun me saadaan laskettua hiihtäjän kierroksen, niin lasketaan niistä sitten joukkueiden kierroksen. Jotenkin tämä hiihtovuori jää nyt tässä vähän turhaksi. Otetaan se pois. Riittäisikö meille peräti tällaiset? Ei tämän kummallisempia ominaisuuksia tänne tarvita. Koska nyt se montako kilometriä kukin joukko on hiihtänyt, sehän tulee sitten siitä, että montako kierrosta ne on hiihtänyt. Kun me tiedetään, että se yhden reitin pituus on joku, niin me saadaan se, että montako kilometriä se on hiihtänyt. Samaten me saadaan jo se yksittäisen hiihtäjämäärä. Toinen tapa toteuttaa tämä olisi, että ei laitettaisikin tänne, että tämä kierros ei olisikin vaan kierros, vaan se olisi hiihtomatka. Että johonkin tiettyä aikaa alkoi, niin johonkin tiettyä aikaa loppuun, ja sitten olisi vaan, että montako kilometriä se on hiihtänyt. Se pitäisi sitten laskea aina tuosta reitin pituudesta. Mutta siitä on hankalampi sitten laskee niitä kierrosaikoja ja muuten. Se on helpompaa, kun otetaan joka kierros erikseen ja lasketaan niistä sitten kaikki. Koska siellä vielä oli se tuloslaskennassa. Yks. siellä sanottu, että ne hiihtää aina, ne vaihtaa aina siinä samassa paikassa. Nyt johonkin tipahti tästä näköjään. Joo, niin aina kierros loppui. Joo. Kyllä, kyllä. Katsotaan vielä täältä. Toivot putosi nyt jonnekin hävitessä. Viestinvaihdot tehdään aina samassa pisteessä, eli tuloslaskena edessä hiihtäjäisi. Joo. Kyllä. Ei kun tuolla saa minä pistin tuon kentän liian kapeaksi. Noin. Joo. Tuommoisia tauluja, ja nyt mulla on tässä tavallaan mietitty, että mistä pitää viitata mihinkin, koska kierroksesta tarvitaan tietää, että kuka se hiihtää, niin tämä tietysti viittaa tänne hiihtäjään. Jos jokaisella hiihtäjällä on eri numero, niin sehän toimii meillä avaimena. Joukkue tarvii jonkun avaimen. Tuo nimi ei voi olla, kun siellä voi olla kaksi saman nimistäkin joukkuetta. Keksitään sinne joku joukkue ID nyt vaikka sitten sinne. Mikäs tällä viestillä voisi olla avaimena? Periaatteessa voisi olla saman nimisiäkin. Periaate on se, että nimeä ei käytetä avaimena. Oli tilanne mikä vaan. Keksitään tännekin joku tämmöinen viesti ID nyt sitten omaksi tunnisteeksi. Entäs täällä kierroksilla, mikäs täällä voisi olla avain? Pistetään noin boldilla tonne. Me tänne saadaan yhdistetty avain selvästi, koska samalla alku- ja loppuajalla ei voi olla samaa hiihtäjää kahta kertaa. Eli se samalla alkuajalla ei varmaan voi olla. Itse asiassa se riittää. Alkuaika ja hiihtäjä. Pelkkä alkuaika ei voi olla avain, koska siis siellähän heti kun startataan, niin kaikkihan starttaa samaan aikaan. Siinä tulisi kaikille sama alkuaika. Eli alkuaika ja hiihtäjä yhdessä voisi olla perusavain täällä. Tallennetaanpas tämä. Mitä minä olen tehnyt, ettei mene hukkaan. Näin. Ok. Nyt sitten tietysti vielä pitäisi tietää se, että kun meillä on näitä viestejä monta, että missä viestissä se kukin joukkue aina on menossa, eli tänne pitäisi se viesti laittaa vielä. Se on sitten tämmöinen viiteä vaan pistää se vaikka alleviivattuna. Tuo on alleviivattu, kun tuo on tämmöinen viiteavain. Eli kierroksessa aina siellä on hiihtäjän tieto ja se viittaa sinne hiihtäjää. Jossa tiedetään hiihtäjältä nimi, joukkue. Ja siellä on joukkue, joka viittaa sitten siihen joukkueeseen, jossa joukkueessa on viesti ja joukkueessa on tietoa, että missä viestissä se on mukana. Nyt tätä voitaisiin tietysti monimutkaistaa sitten, että onko se sama joukkue useammassa viestissä mahdollisesti mukana. Nyt on mahdollista vaan olla sille samalle joukkueelle yhdessä viestissä. Milloin tämä ei ehkä nyt ole ihan hyvä ratkaisu? No, jos me ajatellaan, että tämä on vain tämän yhden viestin käyttöön, niin tämä on nyt ihan ok-versio näin, koska me tarvittiin tämä viesti tänne kuitenkin, että me saatiin tänne tämän reitin pituus tämän viestin ominaisuuksiksi. Jos me halutaan tehdä tästä nyt semmoinen, että oikeasti tätä voi käyttää useammassa, niin tätä pitää miettiä vielä vähän eteenpäin. Eli meidän pitäisi tehdä tänne joku semmoinen joku vaikka osallistuu-niminen taulu, joka kertoisi, että mihin viestiin osallistuu mikäkin joukkue. Noin. Sitten entäs toi hiihtäjä? Koska hiihtäjäkin voi olla sitten eri viesteissä eri joukkueissa. Tämä ei passaa nyt vielä ihan näin. Eli pitäisi sitten sinne pistää vaikka, että hiihtää. Tarkoitus, että se nyt jo hiihtäjä. Ja joukkue. Ja viesti. Pitäisikö laittaa näin? Se tietty hiihtäjä hiihtää siinä tietyssä joukkueessa, siinä tietyssä viestissä. Kyllä se näin pitäisi laittaa. Muuten me ei mahdollista sitä, että se on niin kuin monessa. Ja nämä on kaikki nyt tälleen alleviivat. Nämä on tämmöisiä viiteavaimia näissä. Ja itse asiassa nyt kun katsotaan tätä kierrosta, niin tässähän on nyt se ongelma, että tämä ei kerro, että minkä viestin kierroksia tämä on. Se on vain joku tietty hiihtäjä. Eli eihän tämä nyt pelaa meille. Vaan täällä pitäisi tietää, että mihin viestiin tämä liittyy tietysti tämä kulloinkin käytössä oleva alkuaika, loppuaika ja sitten se hiihtäjän tieto. Riittääkö meille nyt sitten tietty hiihtäjä siinä tietyssä viestissä? Olisi tässä näin. Kyllä se periaatteessa riittää. Nyt me tiedetään, että tässä tietyssä viestissä on se tietty hiihtäjä. Tällä alkuajalla se sama hiihtäjä ei voi kuitenkaan olla samassa viestissä niin kuin eri joukkueessa. Ja kun me tiedetään se hiihtäjän joukkue sitten taas tätä kautta, että missä se hiihtää, missä joukkueessa milloinkin missäkin viestissä on täällä, niin ei tarvitse laittaa tänne ehkä sitä joukkueinformaatiota enää. Vai tarviiko? Ei se nyt paljon meitä haittaakaan, vaikka laitettaisiin se tänne näin. Eli toi sama informaatio kuin tuolla. Nyt me tietää, että siellä on tietyllä alkuajalla lähtenyt se tietty hiihtäjä. Ja se on tietty viesti kyseessä ja se on tietyn joukkueen riveissä tämä tietty hiihtäjä. Näin se varmaan menisi. Nyt itse asiassa, jos me haluttaisiin mahdollistaa, että sama hiihtäjä voi hiihtää useammassa eri joukkueessa vaikka saman viestin aikana. Siihen ei oteta tuossa vaatimuksessa kantaa. Voitaisiin oikeastaan poistaa tämä joukkue täältä. Hiihtäjä on aina se tietty, hiihtäjällä on vaan se tietty nimi. Mutta entäs toi numero? Nehän on viestikohtaisia varmaan noin numerot. Niin se ei passaa nyt olla tuolla. Vaan. Se pitäisi olla nyt sitten täällä hiihtäessä. Eli siinä tietyssä viestissä, siinä tietyssä joukkueessa se tietty hiihtäjä hiihtää tietyllä numerolla. Tosin se voitaisiin pistää myös tänne. Se olisikin se hiihtäjä ja sitten se numero, jota se käyttää, ja se viesti ja se joukko. Mitenköhän tämä nyt kannattaisi tehdä? Tämä on aina tämmöistä pientä pohdintaa, mitä se päästään sitten lopulta jonkinnäköiseen ratkaisuun. Ja sitten me toteutetaan se ratkaisu tietokantana. Ja sitten me kokeillaan syöttää sinne näitä meidän tietoja, mitä tämmöisessä viestihiirrossa tulisi. Katsotaan, että näyttääkö se homma, että se pelittää. Siinä vasta viimeistään ehkä siinä testausvaiheessa me todetaan, että pelaako se. Nyt tämä, mitä mä tässä suunnittelin, tämä on aika hyvin koko ajan semmoinen normaalivuotoinen, että sitä normalisointia ei tarvitse tälle tehdä. Mutta kun nyt muuten vaan pohtii, että meneekö kaikki asiat oikeisiin paikkoihin, eikä ne välttämättä mene. Tosiaan se testaaminen sitten kertoo sen vasta, että menikö se ihan oikein. Tarvitaanko me tuota hiihtää nyt itse asiassa ollenkaan, jos me yhdistetään tuonne kierrokseen. Siellä on aina se tietty hiihtäjä, tietty viesti ja sitten missä joukkueessa se on hiihtänyt. Tarvitaanko me tätä ollenkaan, koska ne samat tiedot yhdistyy jo täällä. Sitten kun me haluttiin tietää se hiihtäjän numero, niin se voi olla kanssa täällä. Ei me silloin tarvita tätä. Ja tarvitaanko me nyt tätä osallistuukaan, jos meillä on tämä kierros, joka nyt yhdistää oikeastaan nämä kaikki. Niin me tiedetään aina mikä hiihtäjä, missä viestissä, missä joukkueessa ja millä numerolla. Ja silloin on aina alkuaika ja loppuaika. Me saadaan tästä, jos tänne ilmestyy jollakin tiettyillä joukkueilla merkattuna tietty hiihtäjä, niin me tiedetään silloin, että se joukkue on sitten ollut tässä viestissä mukaan. Ei me tarvita tuota osallistuukaan. Me voidaan tuolla kierroksella yhdistää nämä kaikki. Näin se menee. Kyllä, kyllä. Nyt vaan pitää tuonne hiihtäjällä ei ole enää sitä numeroa, vaan tälle pitää keksiä nyt joku tunniste, niin tämä alkoi nyt sitten hiihtäjä ID. Näihin ei kannata näihin kenttien nimiin muuten laittaa skandinaavisia merkkejä, itse asiassa taulujen nimiinkään ei kannata. Että muutetaan tämäkin hiihtäjä. Ja tuolta kanssa hiihtäjä. Skandinaaviset merkit pois. Mutta nyt sitten tuo perusavain tällä kierroksessa, se ei ole ehkä nyt enää hyvä, kun siellä oli alkuaika ja hiihtäjä. Sama alkuaika voi tietysti olla eri viesteissä. Pitää ottaa se viesti siihen vielä mukaan. Noin, nyt se ehkä pysyy läjässä. Ja aluksi näytti, että tulee tosi monimutkainen, mutta nyt se vaan yksinkertaistuu edelleen sitten. Itse asiassa niin kuin täällä on tämä viestikin nyt, niin sitäkään ei tarvita tuonne enää laittaa tuonne joukkueeseen. Nyt voitaisiin järjestellä nämä vielä tällä tavalla, että laitetaan tuo ID-kenttä tuonne ensimmäisenä ja sitten nämä muut tänne perään. Noin voitaisiin tuosta pistää vielä tuohon. No, tämä nyt suostuu raahaamaan. Vierekkäin ja laitetaan noin otsikot tuosta muotoille vähän eri lailla. Tuosta noin. Borderit on, niin se erottuu. Olisiko se siinä? Suurin piirtein näin. Vähän voisi tietysti järjestellä fiksummin vielä noita. Sitten voisi tähän nyt miettiä, pistetään tähän sarakkeet kaikkien näiden. Ops, meni väärään kohtaan. No, miksei se anna tuohon pistää oikein väliin. Vai se pistää aina tuohon vasemmalle puolelle, selvä. Noin. Nyt pitää miettiä vielä, että minkä tyyppisiä nämä kentät on, mitä näihin meidän johonkin tauluun tulee. Tosiaan se normalisointi pitäisi myös miettiä tässä, mutta me nähdään tästä nyt aika hyvin, että täällä ei mitään asiaa toisteta hirveästi missään. Joukkueiden tiedot on joukkuetaulussa, hiihtäjien tiedot hiihtäjätaulussa ja sitten nämä kierrostiedot ja viestit. Tässä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen tämä tietokannan rakenne, mutta tästä halutaan laskea aika monenlaista juttuja, että sitten nähdään, että onnistuuko se meiltä myöhemmin tässä. Mutta viesti ID, joukkueiden hiihtäjä ID, kun on tämmöisiä keksittyjä ID-kenttiä, niin nämä on jotain automaattisia laskureita. Pistetään tuohon viereen, että nämä on laskurityyppiä ja sitten mietitään näille muille tyypit. Päivämäärä se on joku tämmöinen. Date-tyyppinen. Reitin pituus, se on joku desimaaliluku. Se voi olla joku, ei tämä ihan suora kilometri, ja sitten tämä on vaan ihan teksti. Tuo nimi. Nimi on teksti. Nimi, hiihtäjän nimi. Halutaanko ottaa etu- ja sukunimi erikseen? Tämä miettiä tämä. Eihän sitä tiedä. Ehkä me halutaan sitä erikseen etunimi, sukunimi. Vielä tässä vaiheessa. Tuolla jostain sitä alleviivassa tässä pois. Noin. Loppuaika. Hetkinen, tuonne meni vähän se alkuaika. Ei se ole missään jossain mikään lasku, vaan se on nyt joku aika. Aika. Siis kellon aika. Plus, että nyt kun tämä viesti on tietysti milloin vaan, niin tähän pitäisi pistää. Tässä saa olla PVM ja kellon aika molemmat samassa. Se onnistuu. Sitten hiihtäjä, viestijoukkue. No nämä on viiteavain. Sille ei tarvitse miettiä sitä sen tyyppiä paremmin. Ja numero. Tämä on nyt joku kokonaisluku. Eikö niin? Sitten voisi miettiä myös, että voiko näille tehdä jotain tarkempia tarkistuksia, mikä varmistaa se, että tämä syötetään niin kuin nämä jutut oikein. Ja aloitetaan taas tämä päivämäärä. No, siihen voitaisiin määrittää nyt, että se ei saa olla tietysti pienempi kuin joku tietty päivä esimerkiksi. No, sitä ei ehkä tarvitse kirjata siihen. Reitin pituus. Desimaaliluku. Aina suurempi kuin 0. Ei voi olla missään nimessä negatiivinen se reitin pituus, ja joku positiivinen luku se on. No, laskuriin nyt ei mitään tarkistuksia tarvitse tehdä. Niiden tekstikenttiin harvemmin tarvii. Etunimi, sukunimi, niin se ei mitään. Päivämäärä ja kellonaika. No, alkuaika nyt voi olla mikään vaan, mutta loppuaika suurempi kuin alkuaika. Ei missään nimessä voi olla pienempi kuin alkuaika, eikö niin? Viiteavaimille ei tehdä mitään tarkistuksia, ne tarkistetaan sillä tavalla, että kun hiihtäjä syötetään, se pitää löytää tältä hiihtäjästä sen tiedot. Ja viesti, niin se pitää tuolta viestistä ja joukkue tuolta joukkueesta. No entäs se rintanumero, kokonaisluku? Ei kahta samanlaista. Ei kahta samaa numeroa samassa viestissä tietysti. Pitäisi olla näin. Eikö niin? Ei kahta samaa numeroa samassa viestissä. Se voi olla, että tuon tarkistaminen voi olla pikkasen hankalaa, ettei välttämättä onnistuta tekemään niin kuin tämän kurssin tiedoilla tuota suoraan. Mutta nämä kannattaa kirjata tänne, vaikka niitä pystyisi toteuttaankaan. Siinä olisi meillä nyt suunniteltu yksinkertainen tulos laskutietokanta. Tämä pitäisi nyt vaan saada sitten luotua sinne ihan tietokannaksi. Mutta tähän asti me ei ole vielä koskettukaan oikeastaan siihen tietokantaohjelmaan, vaan on tehty tätä suunnittelua. Tämä on erittäin tärkeä asia tässä tietokannan kanssa. Taulukkolaskentaa on helpommin huidella sinne sun tänne vaan kaiken maailman kenttiä ja sitten yritellä laskeskella niitä ja pyöritellä. Taulukkolaskennassa tulee joka tapauksessa vähän sinne sekava. Mutta tietokannassa tämä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, koska sen jälkeen kun tämä on lyöty tämä rakenne lukkoon, niin me voidaan luoda tämä rakenne ja sitten me ruvetaan syöttämään sinne tietoja, jos me huomataan, että se on pielessä, niin muuttaminen on hankalaa. Tai okei, periaatteessa se ei ole hankalaa, mutta jos me muutetaan jotain, niin se voi hävittää meiltä niitä tietoja, mitä meillä on. Tai voidaan sanoa, että se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että me hävitetään niitä tietoja, mitä me ollaan sinne syötetty. Me ei voida niitä säilyttää, se niin kuin rakenne muuttuu. Meidän pitää syöttää asiat uudestaan. Eli tämä pitää saada niin kuin kerralla mahdollisimman hyvään kuntoon ja testata, ennen kuin otetaan todelliseen käyttöön, että kokeillaan, keksitään sinne näitä oikeanlaisia tietoja ja katsotaan, että pelaako se, että saadaanko sieltä laskettua niitä aikoja ja kierrosten lukumääriä ja muuta sellaista sitten, niin kuin me halutaan. Tämä pitää olla tarkkaan tehty. Et sitten jos me ollaan tätä vuosikäytettä ja todetaan, että siellä on joku hirveä puute, niin se on vähän hankala muuttaa siinä vaiheessa. Tosin, jos tämä rakenne on fiksusti tehty, niin tiettyjä asioita voidaan lisäillä. Lisäileminen on helpompaa, kun että jos muutetaan olemassa olevia rakenteita tai kenttien tyyppejä tai muuta, niin se hajottaa enemmän, mutta yleensä voidaan lisätä helposti sitten jotakin vielä.